Það er ekki mikið það. Kannski bara núna til efna göngunum, ég hitti hérna menn sem voru að leggjast á fjöllin hérna nýr í búðum daginn og það var greinilega komin eftirvænting í þá að komast á fjöllin og vísan sem var til út af þessu svona freknir stika fyrðar hér fjörs með kvík á taugum frjálst og hýklust fasið og fjallabrik í augum
Yrkirðu helst hringendur?
Það er bara svona spari. Ég skal reyna að fara með aðra. Ég fór í stafsréttum daginn í mjög góðu veðri og þá var þetta til veðrið bjart og blítt í dag. Blóma skart í salnum ennur margt sem örvar hag innst í Svartárdalum.
Þú varst nú mikill hestamaður og ert kannski enn þá ferðu á hestbakk?
Ég hættur því, held ég var henni 2 ár síðan ég fór á hestbak síðast.
Og það nú býsna vel að verið, ert ekki fættur hvað, 1920 og?
Ég fættur 1924.
Nú hvað, kornungur maður, átti ekki 6 ára gamall?
Já, enda. Ég átti ekki derfið með að halda áfram á hestbaki, það var bara hérna að geta haft hross svona nála sér svo leysa. Þess vegna hætti ég þessu.
Áttu það var engin hross lengur?
Nei. En, ég reyði nú bara norður yfir Sprengisand þegar ég var áttaröður til dæmis sko, svo þau sér að ég aukti átt erum að sitja á hesti
Og eru ekki vísur til í þeirri verð?
Eitthvað jú eins og var við að tala um við með þarna hvort ég væri ekki orðin þreyttur Áfram ríði ég ótröður öllu hafna grandi indir að vera áttröður upp á Sprengisandi
En Þú hefur nú ort fleiri hestavísur, ég hef heyrt eftir þig snildarvísur hesta sem þú áttir og gott ég hef ekki lesið það líka.
Jú, ég hef náttúrulega eitthvað hef ég nú verið að yrkja það er svona, ég átti náttúrulega þess hest sem var erfitt við að temja og en ég fór nú eitthvað sjálf og hann reyndist mér ákala vel en út af þessu fekk hann nafni Glefraskjóni. Faxa ljónið, frýtt með fjör, Fyrðum þjóna hlýtur, glæfra skjóni eins og ör yfir fróni þýtur.
Ég hef tekið eftir því að þú notar talsvert mikið af kenningum í þínum vísum, það fer ekki framhjá nokkur manni. Ólst þú upp við rímnakveðskap?
Ekki mikið, en þegar krakki lærði ég mikið af vísum eftir eldri menn og þeir voru enn í kenningunum og þetta hefur sennilega fyllt mér síðan.
Þú starfar ennþá við smíðar, hefur þið ekki orðið eitthvað þá iðn?
En þá iðn? Já, ég veit ekki svo hvort það verið mikið en ég kom á Þingvöll þegar að hátíðin var þarna og það er hvað 94, já. Ég gekk þar fram hjá manni sem var að smíða í smiðju upp á Gannamóðin. Skeifur, Það var hérna frá Hólsmúla á landi, Sigurður Sæmundsson, hann var að smíða þær sko, þetta var eins sem hann var búin að læra og það var til vísa þegar ég horfði af hann þarna. Hamarinn klingir, káttir þing, knáar slingar mundir, sterklega þvinga, stál í hring, steðin syngur undir.
Kæra þakki fyrir þetta.
Já, það var lítið.